la mondo jam pli ol 2 miliardoj da homoj suferas tropezon kaj obezecon, kaj ili konsistigas 30% de la monda populacio.
Kolektivo de specialistoj el Institute for Health Metrics and Evaluation, IHOME, ĉe la Waszyngtona Universitato, analizis donitaĵojn el 190 kvinlandoj devenantajn el la periodo 1980-2015. En 2015, 107 milionoj da obezaj infanoj kaj 603 milionoj da obezaj plenkreskuloj konsistigis 10% de la tuta monda populacio. Kune kun personoj superpezaj temas pri 2 miliardoj 200 milionoj da personoj. Almenaŭ 4 milionoj da personoj ĉiujare mortas en la sekvo de malsanoj ligitaj kun tropezo kaj obezeco. Pluraj esploroj elmontras, ke obezeco kaj tropezo ligiĝas kun pli alta risko de diabeto de la speco 2, de la kormalsanoj, deprimo, malsanoj de spirvojoj kaj tumoroj. Inter causoi de la tropezo kaj obezeco, ekspertoj mencias pli vastan uzon de tiel nomataj rapidmanĝaj nutraĵoj, pli grandajn manĝoporciojn kaj abundon de alifaritaj produktoj en la kunligo de ilia intensa reklamado. Malgrandiĝas samtempe fizika aktiveco de homoj. Aperas sugestoj, ke obezecon favoras aldone kemiaĵoj enestantaj en nutraĵoj kaj produktoj de la hejma uzo. Lau esploristoi, la tropezo estas nun unu el la plej gravaj problemoj de la publika vivo. Malgraŭ entreprenataj klopodoj, la situacio dum la lastaj dek jaroj ne pliboniĝis. Obezeco aperas eĉ en la tiel nomataj malriĉaj landoj, en kiuj pli frue veran problemon konsistigis malsato, ekzemple en la afrikaj landoj.